Să spunem cu toată adunarea și cu cei doi, în mod deosebit, slăvit să fie Dumnezeul nostru, slăvit să fie Domnul Iisus Hristos și binecuvântat să fie Duhul Sfânt, care în această dimineață a hotărât Dumnezeu prin Harul Lui să fim în casă de rugăciune. Ce ne bucurăm cel mai mult, că suntem în casa Domnului, Domnul să fie lăudat. Ne bucurăm că am putut să ne rugăm înaintea Lui. Ne bucurăm că la asemenea servicii vin și prieteni, da, poate rude cu cei doi și au și ei ocazia să se roage, au ocazia să asculte Evanghelia, au ocazia să fie și iertați dacă vor și mântuiți și Dumnezeu să cerceteze toți prietenii casei Domnului. Eu vreau să vă spun că odată la o căsătorie atunci s-a pocăit un om. Era student, era și rocherist, avea un păr lung, îi plăcea muzica rock. Avea un coleg pocăit. Eu tot zis ăsta să vină la adunare, niciodată nu vreau să meargă la adunare, eu nu am ce să caut la adunare. Și când a fost căsătoria, ziua căsătoriei lui, l-a invitat pe prietenul lui, pe colegul lui de facultate și a zis, e căsătoria mea, te rog să vii la nunta mea. Și el, așa din respect, vine la nunta lui și a început nunta, a început cântările, a început Evanghelia. Ăsta nu mai avea stare, nu mai avea pace. De rușine au trebuit să stea, au zis că cel puțin să stai până se gata nunta, din respect, ca și colegi. Ăsta nu mai avea stare în el. Se face aproape ora 12, vine momentul când frații să se roage, să-și pună mâinile peste cei doi, iasă în față doi bătrâni. Și când fac rugăciunea aceea finală, la un moment dat un bătrân se roagă în alte limbi. Și cuvântul ăla l-a atins pe studentul nostru. Și când s-a terminat adunarea, l-a întrebat pe Mire, cine e omul ăla care s-a rugat în altă limbă? Ăla e păstorul nostru. Păi ăla știe limba asta? Ce limbă știe? Aia, eu n-am auzit limba asta pe pământul ăsta. Eu vreau să învăț și eu limba, aia au zis. Și așa a fost chemarea lui la pocăință și până în zi de azi e bun pocăit. Dumnezeu să cheme și azi oameni la pocăință. Să cheme cum găsește El cu cale, nu cu metodele noastre omenești, ci cu harul lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Da. La nuntă se pot trezi cei care, eu știu, au altfel de gânduri. M-am gândit, frați și surori, personal spun în dreptul meu, am așa parcă o reținere în momentul când te sună cineva la telefon și te cheamă la două lucruri, ca și lucrare, când e vorba de căsătorie. Parcă la binecuvântare de copii, când te duci, n-ai nicio teamă, te duci cu bucurie, trebuie să te rogi și Domnului, te duci și cu Domnul. Când e vorba de o căsătorie, parcă trebuie să știi pe cei doi la care te duci la nunta lor. Pentru că e important că te duci la o căsătorie, da? Astăzi, adunarea întreagă, frații slujitori, rudele au venit la căsătoria lui Dorel și a lui Lidia. E foarte frumos din partea noastră, nu? Prezența noastră îi încurajează pe ei, îi bucură pe ei. Cel mai frumos, cel mai important, frați și surori și dragi prieteni, este ca la această nuntă să fie Domnul Iisus Hristos. Eu cred că cei doi miri, nu, Dorel și Lidia, până să cheme cântăreți, predicatori, părinți și așa mai departe, cred că l-au chemat pe Domnul Iisus Hristos. E foarte important și la o căsătorie s-a pus o întrebare celor doi miri, care vreau să o lansez aici prin adunare. Dorel și Lidia, dumneavoastră aveți încredințare din partea Domnului că sunteți mireasa Domnului? Asta e cel mai important. Poate sunt fete aici în adunare care niciodată nu vor fi mirese. Poate așa a răzit Dumnezeu. Nu știm de ce, nu dăm explicații acum. Dar e foarte important să fii mireasa Domnului. Trebuie să ai această încredințare. Trebuie să fii sigur că tu ești mireasa Domnului. Cei doi trebuie să aibă această încredințare, ei să fie siguri că ei doi sunt mireasa Domnului. Doi tineri când vin la altar să primească binecuvântarea lui Dumnezeu, dacă au în inima lor această încredințare, ei sunt siguri că sunt mireasa Domnului, siguri Domnul aici. Și fiți siguri, frați și surori, în momentul când vine Domnul, nu vine degeaba, vine ca să binecuvinteze și ne rugăm ca Dumnezeu să-i binecuvinteze. Să binecuvinteze Dumnezeu familie din care ei provin. Să binecuvinteze Dumnezeu adunarea în care se face această lucrare. Socotim prin harul lui Dumnezeu o mare biruință când doi tineri ajung să stea pe scaunul de căsătorie. Ca și slujitori am scăpat de unele probleme, poate dăm peste altele. Dacă până aici grija lucrătorilor era cu ochii pe tineri, cu rugăciunea pe tineri, cu postul, ei au ieșit din rândul tinerilor și deci ai cu doi mai puțin de care să ai grijă. Chiar ne interesează și vrem să ne îngrijim de tineri, să fie cuminți și curați până ajung aici. Și când ajung aici, deja sunt familii și parcă e mai ușor, totuși ai scăpat de o treabă mai grea. Totodată vrem ca Dumnezeu să binecuvinteze părinții acestor doi mici, nu din care ei vin, părinți care s-au trudit să-i nască, așa Dumnezeu a trebuit să se nască, apoi mama, tata s-au trudit, da, să crească pe acești doi tineri. Și aici este ceva care nu putem explica și câteodată poate nu ne convine, după ce părinții se trudesc cu post, cu rugăciune, cu zile nedormite, așa cum să crească, să crește un copil, la o anumită vârstă, după eu știu ce vârstă, 20 de ani să spunem așa, urmează să-ți dai fata din casa ta, băiatul din casa ta, munca ta, nu? Personal, parcă nu-ți convine lucrul ăsta. Dar așa spune Biblia, de aceea va lăsa omul, dar și femeia trebuie să lase, pe tatăl său și pe mama sa se va lipi și cei doi vor fi una. Așa lucrează Dumnezeu. Și dacă așa lucrează noi Dumnezeu, noi spunem slăvit să fie numele Lui în veci de veci. În primul gând aș vrea să amintesc, la care vreau să medităm cu toții, cea mai frumoasă nuntă este nunta Domnului Iisus Hristos. Poate că cel mai mult a trebuit să se predice în vremea aceasta de faptul că urmează să fie nunta Domnului Iisus. Și la nunta aceea, dragii mei, trebuie să plinească acest cuvânt pe care îl citim din Efeseni, capitolul 5, și vreau să fiți atenți. Hristos a iubit biserica, s-a dat pe sine pentru ea, ca să o sfințească după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt, ca să înfățișeze înaintea lui, a Tatălui, a lui Dumnezeu, această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură, mai sunt și alte lucruri, ceva de genul acesta, sfântă și fără prihană. Vine ziua, cea mai frumoasă zi. A fost foarte frumoasă ziua și în cer frumoasă zi, și pe pământ când a venit Mântuitorul, când s-a născut și pe câmpii Betleemului s-a cântat o cântare. Și s-a unit cerul cu pământul atunci. A fost frumoasă ziua când Mântuitorul, când pruncul Iisus a fost dus la templu, când era în templu la vârsta de 12 ani, frumoasă ziua când a intrat la Iordan, când s-a descoperit și a fost acolo prezent Dumnezeu Tatăl și Duhul Sfânt și Fiul. A fost frumoasă ziua în care își alege ucenicii, oricum cerul era martor la viața Domnului Iisus, cum se desfășura pe acest pământ, îngerii, serafimii, cei 24 de bătrâni, Dumnezeu Tatăl. Frumoasă a fost ziua în care El a trebuit să fie în grădina Ghețimani, să fie cu câțiva ucenici, apoi să urce pe Via Dolorosa cu crucea în spate, să curgă sângele din El, să fie străpuns cu sulița, să-și dea viața, să moară. A fost frumoasă ziua când a înviat. Toate acestea au fost, cumva să spunem noi, cu cuvintele noastre, niște sărbători în cer, niște evenimente care erau programate în cer și prin care trebuiau să treacă Învățătorul, Mântuitorul nostru, Domnul Iisus Hristos. A fost frumoasă ziua când s-a înălțat la cer și psalmul spune că s-au deschis porțile, dar acum vine cea mai frumoasă zi. Cea mai frumoasă zi. Ziua nunții Domnului Iisus Hristos. Nunții mielului, și spunea Dumnezeu așa prin Evanghelie, adevăratele cuvinte ale Dumnezeu sunt acestea. Ferice de cei chemați la ospățul nunții mielului. Dragi prieteni, în această dimineață vă chemăm la ospățul nunții mielului. Așteptăm ziua cea mai frumoasă, tânjim după ziua aceea. Vrem să ne pregătim, să ne curățim, să ne sfințim. O face și Dumnezeu prin Evanghelie, prin cuptoare, prin suferință, prin necazuri, ca să ne desăvârșească, ca să ne facă fără nicio pată, fără nicio zbârcitură, se spală haina și apar zbârcituri și ia femeia fierul de călcat. Și zbârcitura iasă la cuptoare cald, mari, la temperaturi mari și iasă zbârciturile ca să ne pregătească pentru ziua aceea. De aceea dorim ca Dumnezeu să binecuvinteze toți prietenii. să înțelegeți această chemare, pentru că e ferice de cei chemați la ospățul nunții mielului. Ziua aceea nu vrem să o sărim. Ziua aceea vrem să ne găsească gata, pregătiți de nuntă. La ziua aceea nu vrem să lipsim, să nu lipsească nici cei doi. Amin. Să nu lipsească nimeni din această adunare. La ziua nunții mielului, cum va fi la nunta aceea, frați și surori? Nu? Când nu se va căsători băiatul primarului. Nu când își face primarul nuntă cu băiatul lui din Oțelul sau din Arad sau eu știu cine e cu nume mare, păi nu știi cum vine și nu știi, nu mai începe să spunem o listă nepotrivită la care se recurge, nu? Fala cea mai mare, eu știu, dar odată e nuntă, nu? Și dacă o singură dată e nuntă și miri o singură dată o nuntă, măcar în ziua aia să fie cum vor ei, nu? Nu? Dacă o singură dată te căsătorești în viață, da? Și azi e ziua nunților, măcar în ziua aceasta dați-ne voie să fim și cum vrem noi. Le dați voie. Sau să fim cum vrea Dumnezeu. Nu? Ce frumos e să fii cum vrea Dumnezeu. Credeți că e așa importantă ziua aceasta a nunții? Chiar credeți că e importantă? Credeți că are vreo valoare? Credeți că e așa de important cum vii aici la adunare? Păi și când vii, nu neapărat astăzi ei doi, așa de bine trebuia să se poarte până aici cu Dumnezeu și astăzi, să-L înduple ce se binecuvinteze. Așa trebuie să te dai pe lângă Dumnezeu toată viața, în sensul ăsta spun cuvintele mele, să fii așa de cuminte și de pocăit și de curat, ca azi când ai nevoie de El să nu te lase și să-ți dea binecuvântarea și Dumnezeu să-i binecuvinteze. Pentru că astăzi e o zi deosebită, chiar e o zi deosebită. Atunci dorim ca Domnul să fie aici. De aceea, dragi miri, frați și surori, stimați tineri care urmați mâine să veniți la pasul căsătoriei, se întâmplă adeseori situații când, Domnule, e ziua nunții mele, vreau să fiu cum vreau eu. Și El spune la fel, vreau să fie mireasa cum vreau eu. Nu, cei doi să fie cum vrea Domnul. Dumnezeu se binecuvinteze. Amintesc, vreau să închei gândul acesta cu privire la nunta Domnului Iisus Hristos. Domnul a fost zdrobit pentru fără de legile noastre, pedeapsa care nouă ne dă pace a căzut peste El. Adică dacă noi avem pace, pacea aceasta are un preț și prețul e pedeapsa care a primit-o El, Mântuitorul. Nu oricum o pregătește, își dă tot interesul. Domnul Iisus Hristos în ziua mare aceea, acea frumoasă zi, va trebui să se ducă El cu mireasa Lui în fața Tatălui și va trebui să o înfățișeze așa cum trebuie să fie înfățișată înaintea Tatălui. Poate nu cum e acum, cu toate că Biserica Domnului e desăvârșită, Domnul desăvârșește, e curată. Mai urmează anumite situații când vin probe, când vin încercări, când vin suferințe, nu? Când trebuie să treci de aici, Dumnezeu mai te trece prin anumite teste. Și la nunta aceea, pentru nunta aceea, Domnul își pregătește azi mireasa. Își pregătește biserica, își pregătește poporul. Domnul pregătește pe cea care trebuie să o înfățișeze înaintea Tatălui, fără pată, fără zbârcitură. Credeți că altfel, dacă ar fi cu pată, dacă ar fi cu zbârcitură, n-ar putea intra în cer dacă totuși mirele o iubește? Dacă Iisus mirele și-a dat viața și-a răscumpărat-o cu prețul vieții sale, credeți că în cer n-ar putea să o ducă totuși oricum? El fiind Fiul Tatălui. El având acces în cer, El poruncește și se deschid porțile raiului. N-ar putea totuși să o ducă și altfel dacă nu-i gata? Dacă n-a sunat trâmbița lui Dumnezeu din Tesaloniceni, când să fim transformați la o clipă, când cei morți să fie, să învie, înseamnă că încă nu-i gata biserica, nu-i deplin numărul neamurilor. Și Dumnezeu când e gata biserica Lui, pregătită, curată, fără pată, slăbită, Dumnezeu va veni, va suna cu trâmbița. Eu cred, frați și surori, și mărturisesc aici în fața Domnului și adunării, Domnul Iisus așteaptă această zi. Domnul Iisus așteaptă ziua aceasta când să fie cu mireasa Lui în cer. De ce? Pentru că ea acum e ascunsă în crăpăturile stâncii. Și spunea la un moment dat prorumbiță, care stai ascuns în crăpăturile stâncii, fă-mă să-ți aud glasul, căci glasul tău e plăcut, glasul tău e dulce, mai mult decât atât. Domnul Iisus, mirele ceresc, dorește ca mireasa să fie alături de El. Și El, prin Duhul Sfânt, prin Evanghelie, prin lucrarea Duhului, prin lucrarea Harului, prin ce găsește El cu cale, sfințește adunarea Lui, biserica Lui, ca în ziua aceea să o poată înfățișa înaintea Tatălui, slăvit să fie Domnul nostru. Vrem să ajungem ziua aceea. Vrem să fim mireasa Domnului. Vrem să ne păstrăm această identitate, acest nume, această calitate. Foarte ușor se poate pierde. Da? Poți să ai un drept de binecuvântare și dacă nu ești atent și nu știi ce înseamnă, dacă spui la ce îmi folosește dreptul de întâi născut, e posibil să-l pierzi și la final poți să te rogi, poți să plângi ca și Esau, să zici, Doamne, dă și pentru mine ceva. Chiar așa sărac a fost Iacov, Isaac să aibă ceva și pentru el? I-a dat tot lui Iacov și nu a mai rămas nimic pentru Esau. Dragi tineri, să avem în vedere faptul că dreptul de întâi născut se poate pierde și poți să nu-l mai ai. Chiar dacă într-o zi te vei trezi și vei vrea să plângi cu lacrimi, că oricum vor plânge mulți atunci care n-au plâns acum. Se vor căi foarte mulți atunci care nu s-au căit acum. Vor vrea foarte mulți atunci după ce va suna trâmbița, când va fi răpirea bisericii. Am cunoscut un caz, o familie, aveau mai mulți copii, locuiau la bloc, soțul era mai pocăit ca soție, așa îl vedea ea și așa e bine să se vadă. Nu? Dorel să o vadă mai pocăită pe Lidia și Lidia să o vadă mai pocăit pe Dorel ca pe ea, să se vadă unul pe altul mai pocăiți, mai buni unul pe altul. Și într-o seară, sora s-a trezit și când s-a trezit, soțul nu era cu ea în cameră, nici în cealaltă cameră. Și-o crezut că a fost răpirea. Nu știu dacă v-ați gândit vreodată cum va fi ziua aceea. Va fi o zi de groază pentru cei care vor rămâne. Va fi o zi de groază. După ce te-ai trudit ani, după ce ai slujit atâta vreme, după ce spui că te-ai silit și totuși au fost anumite scăpări, cine știe dacă nu până la sfârșit ai răbdat, dacă nu până la sfârșit ai dus lupta cu stăruință, dacă n-ai alergat cu stăruință până la capăt, dacă nu s-a dat la o parte toate piedicile, ziua aceea te poate găsi nepregătit. E foarte importantă ziua aceea. Frați și surori, să ne pregătim pentru ziua aceea. Să ne curățim, să ne sfințim, Dumnezeu ne-a pus deoparte, să rămânem puși deoparte pentru Dumnezeu, pentru lucrarea Lui și pentru părăția Lui, să ne găsească gata ziua aceea, slăvit să fie numele Domnului. Aș vrea să amintesc câteva cuvinte pentru cei care sunt astăzi și apoi și pentru cei care nu sunt astăzi, poate mire și mireasă. Aș vrea să lansez o întrebare la care se poate da răspuns nu neapărat public. Când ar avea voie, nu? Un băiat, un tânăr, pocăit, botezat în apă, botezat cu Duhul Sfânt, să spune membru la Oțelul sau la Betel, să discute cu o fată, să vorbească cu o fată. Cam când e voie? Da, înainte era problema să termine armata, azi nu se mai face armată. Trebuie să existe totuși un suport. Că așa ei poate să vorbească, cineva spunea că se căsătorește și am zis, de ce mai amânați? Și cineva a spus de lângă el, fata încă nu poate să-și facă buletin. E prea devreme, nu? Deci nu se poate. Dar totuși, oare când ar putea? Să vorbim așa din punct de vedere al Domnului. Chiar dacă poate foarte mult trec peste ceea ce spun slujitorii Domnului. Bine, cine trece peste ce se spune din Evanghelie, trece pe seama lui. Și oricum, Scriptura așa spune, dragi tineri, necăsătoriți, ce seamănă omul? Nu? Primăvara, în tinerețe, în copilărie, vine vremea când se secere. Și oricum nu va secera altceva decât ce a semănat. Dacă a semănat neascultare, dacă cei doi, Dorel și Lidia, până aici au semănat ascultare, supunere față de Dumnezeu, față de părinți, nu? Sigur, mai departe, ei asta vor secera, binecuvântarea Domnului. Dar să răspundem la această întrebare, oare când ar avea voie un tânăr, o termina și facultatea, să spunem? Sau chiar lucrează, nu? Când ar fi bine să vorbească el cu o fată în vederea căsătoriei? Nu? Să se spună, ei doi vorbesc, să spunem, în vederea căsătoriei. Nu? S-a dezbătut această problemă, să spunem, pentru că lucrurile se tot strică pe zi ce trece. Nu? Și dacă toate astfel de lucruri au să se strice, spunea un om al Dumnezeu, ce fel de oameni ar trebui să fim noi? Să grăbim venirea Domnului. Păi probabil că ar putea, să zicem, doi tine să vorbească un băiat și o fată în momentul când ei au fixată data nunții. Nu? Atunci e sigur. Și nu rămân de rușine nici băiatul, nici fata. Dar când ei vă căsătoriți, păi nu știu, deocamdată nu știm. Deocamdată doar povestim. Și de a povesti o lună, de a povesti două luni, șase luni, un an, poți ajungi la nu știu câți ani de a povesti împreună. Și la final să-ți dai seama că noi nu ne potrivim. Nu-i potrivire de caracter. Cam ăsta e motivul, așa se spune. La ce folos, frați și surori, dragi tineri, dar un prim gând pentru cei necăsătoriți. Nu că nu le știți acestea, dar câteodată, probabil, și la noi la oțelul, prind mai bine când le spune altcineva. Că și la noi, poate când le spunem, nu prinde. Se încruntă, se uită pe perete, se uită la ceas, poate unii zic că Evanghelia se prea de tot, dar când vin alți frați și zice, măi, și alții spun ca frații noștri, înseamnă că așa trebuie să ținem. Doi tineri, până să ajungă aici, la pasul de căsătorie, da? Eu vă spun cum am făcut noi. Și nu suntem așa înapoiați, că n-am făcut nuta decât prin 94. Și astăzi, cu ajutorul Domnului, anul acesta, împlinim vreo 15 ani de căsătorie. Până am intrat aici, în adunare, până ne-am pus pe scaunul de căsătorie, așa ne-a învățat Dumnezeu prin Evanghelie, așa ne-au sfătuit frații și așa am și făcut cu ajutorul Domnului. Și Domnul să ne păzească de orice gând de înălțare sau de mândrie. Nu spunem aceasta ca o laudă. Spunem ca un lucru că se poate în Babilon ca și Daniel să fie. Nici nu ne-am ținut de mână. Era clar dacă te căsătorii, se spune mereu, a fost cununia și te văd azi băieți, măi, chiar așa, chiar nu știi, tu nici nu știi să te comporți cu viitoarea ta mireasă. Păi credeți că expresia iubirii tale se manifestă prin faptul că o ții de mână? Poți să o ții mai strâns, o doară. Și tot iasă rău. Aia nu e expresia iubirii. Mai sunt unii care își exprimă iubirea public. Să zică ce mult o iubește el pe soția lui. Și ea ce e, și de fapt cine știe ce pe unde-i. Oare credeți că am greșit sau s-o fi supărat Dumnezeu pe mine? Sau poate soția s-o fi supărat că n-am ținut-o de mână? Până am fost aici în adunare, n-am ținut-o de mână. Nici de mână măcar. Păi da, dar la cununie ce ai făcut? Că la cununie se spunea primarul, nu? Mirele să-și felicite soția, mireasa. Păi să fim curați totuși. Crezi să cădem din har dacă suntem mai curați decât s-au fost alții? Ne-am felicitat, pacea Domnului, Domnul să te binecuvinteze. Și nu a fost nimic rău. Eu cred că la nunta mea a fost Domnul Iisus Hristos. Cred că și la această nuntă e Domnul Iisus Hristos. Da, dragi tineri, și băieți și fete, care mâine vreți să vă căsătoriți. A fost undeva la căsătorie acum, nu de mult, în județul Hunedoara, și slujitorii vorbeau la altar, frate, unul cu altul, pe tinerii ăștia doi, ai îndrăzneala să-ți pui mâna? Oi, pe ăștia doi, da. Pe ăștia nu mi-e frică. Dar de ce să ne fie frică? De ce ne puneți în asemenea situații? De ce să-mi atrag nenorocirea asupra mea, asupra casei mele, asupra familiei mele, din cauza ta? Că nu vrei să fii pocăit. Nu vrei, nu vrei. Nu vrei să fii ascultătoare. Nu vrei, nu te pot obliga. Dar nici tu nu mă poți obliga. De ce mă bași pe mine cu mâinile în foc? De ce să-mi pun eu mâinile peste tine? Că nu trebuie să-ți pun mâinile peste tine. De aceea mă rog ca Dumnezeu să ajute tinerii să se păstreze curați. Să se păstreze curați, curați. Probabil spun una care poate și mai grea această învățătură. Eu nu înțeleg ce caută pe telefonul unui băiat, să spunem, numere de fete, care nu-i nici verișoară cu el, nu nici nu la școală, să spunem, nu-i nici angajată cu el. Ce să caute? Că n-ai ce povesti. Nu se face studiu biblic. Băiat cu băiat, fată cu fată. Să fim cât mai curați. Bine, nu trăim în codru, nu ne-am coborât acum din pom. Dar trebuie să fim separați. Am întrebat doi tineri care urmau să se căsătorească, măi, Domnul Iisus, când voi doi sunteți pe stradă sau mergeți la cumpărături sau mergeți că vă pregătiți de căsătorie, unde-i Domnul Iisus Hristos în momentul când voi doi sunteți voi doi, numai voi doi? Și l-au spus în inimă, nu-i suficient. E bun în inimă, să fie în inima tuturor. Dar mai trebuie să fie undeva Domnul Iisus. S-au gândit, trebuie să fie între cei doi. Nu? E bine să fie între cei doi. Merge Rebecca cu Isaac să-și cumpere pantofi sau eu știu pentru cununie. Unde să stea Domnul Iisus? Mai în față? Nu, altă dată ei rămân mai în spate dacă merge cu cineva. Că au ceva de vorbit ca ucenicii, aia se certau, ăștia făceau altceva. Sau merg mai în față? Sau poate zic părinții să-i lăsăm puțin singuri, să mergem mai în față, să avem bun simț. Frate și surori, câteodată nu trebuie să ai bun simț din asta. Că ai un bun simț din care iasă ceva ce nu-i bun. Domnul Iisus trebuie să fie între cei doi. Și cam cât credeți dumneavoastră că e Domnul Iisus? Așa ca fizic. Așa slab ca mine oare? Eu zic că Domnul Iisus e mai mare. Ce ziceți? Poate să fie așa sau nu? Să aibă loc Domnul Iisus de tine și ea. Fizic, așa te gândești la un om, ca o persoană, să poată să stea între cei doi. E bine așa sau nu e bine? Să facem așa, să ne ajute Dumnezeu să facem așa. Să stea Domnul și între cei doi. Să fie o distanță, totuși, regulamentară, nu? Păstrează distanța, nu? Și când mergi cu mașina, trebuie să ai o distanță, 50 de metri, că ăla pune frână și nu-ți dai seama și dai în el. Trebuie să fie o distanță între cei doi. Nu mai zici să se țină de mână pe stradă. Totuși, venise odată un tânăr, urma să se căsătorească și spune, frate Petrica, este prietena mea. Nu știu, e prietene sau ți-i dușmană? Mai gândește-te când spui așa ceva. Că un prieten nu-ți face rău. Dar în momentul când un băiat, dar are o prietenă sau o fată are un prieten și ea rugăciunea o slăbit, o postul o slăbit, la adunare vine mai târziu și pleacă mai devreme, aia nu ți-i prieten. Altceva ții. Îi dușman, că ai scăzut în pocăință. Și am stat de vorbă cu el, uite, asta ar fi bine, asta nu faci, asta nu-i voie, asta nu-i voie. Nu punem noi legi, facem o ortie și punem legi și paragrafe la nivelul adunării. Dar așa e bine, ca să fiți curați. Să poată să vină Iisus la nunta voastră. Și apoi pe drumul vieții aveți nevoie de Domnul. Și zic, uite, nu-i potrivit un băiat să țină de mână pe viitoarea lui soție. Chiar logodnică să fie. Și cu bunul lui simț spunea, totuși asta mi se pare prea de tot, prea absurd. Și acolo când am stabilit împreună cu el, aici nu mai spun, și-o dat și el seama, da, e bine, nu mai țin de mână. Păi hai să fim curați. Că venim la casa Domnului, că aici se prezintă Domnul Iisus Hristos, să vii să fie numele Lui. Aveți ceva împotrivă dacă la căsătoria aceasta Dumnezeu vindecă pe unul de o boală? De ce nu ne gândim că la o căsătorie vine mirele, mireasa, vine un taș? De ce nu ne gândim că vine Domnul să vindece un bolnav? Să vedeți ce bucurie va fi pentru cei doi când poate aici la nunta lor se va pocăi cineva din familia lor. Se va pocăi cineva nepocăit, va pleca, se va ridica ceva în picioare și va zice, oameni buni, eu sunt nepocăită. Eu am avut leucemie și când am fost la căsătoria, Dumnezeu m-a vindecat. Să lucreze Domnul în adunare, frați și surori. Că El e aici, în adunare. Să fie cuminți, să fie curați, să se păzească de păcat, să se păstreze curați, ca să poată să vină înaintea Domnului. Dragi tineri care nu sunteți credincioși, Dumnezeu și Evanghelia nu-i de acord. Nu-i de acord cu căsătorie de probă. Să vedem, suntem pe același cântar, pe același calapod, mâncăm la fel, vorbim la fel, gândim la fel. Nu-i de acord Dumnezeu, împotrivă. Cine trăiește așa și în lume, săvârșește un păcat, oprește-te. E un păcat în care tu trăiești, îți aduni o sândă asupra ta. Nu există din punct de vedere biblic al lui Dumnezeu. Dumnezeu nu a făcut așa. Dumnezeu nu le-a dat lui Adam o soție de probă. Eva și atât, până la capătul vieții. Și chiar dacă din cauza ei a fost cumva, spunem noi, expulzat din rai, nu s-a certat niciodată cu ea. Nu spune Biblia că s-a certat. A iubit-o Adam pe Eva. Nu sunt motive de ceartă, chiar dacă se ridică la nivel de familie. Cei doi trebuie să se iubească și Dumnezeu să-i binecuvinteze. Între cei doi tineri, până la pasul căsătoriei, trebuie să fie curăție. Frați și surori, în numele Domnului spun, dacă în cer Iisus nu duce decât o mireasă curată, fără pată, fără zbârcitură, în adunare are voie să intre astfel de mireasă altfel? Ca să intri mireasă în adunare trebuie să fii curată. Ca să fii mire în adunare trebuie să fii sfânt. Cum sfânt? Sfânt! Numai să-ți mai pună ramă, sfânt să fii. Să nu mai fie nimeni ca tine. Da, chiar dacă pari mai demodat, mai îngust, mai redus. Vrem să fim mai pocăiți. Pentru că într-o zi vrem să ajungem în cer și dragii mei, frați și surori, și dragi prieteni, dacă ratăm multe lucruri în lumea asta, cerul nu vrem nici cum să-l ratăm. Nici cum nu vrem să-l pierdem. Vrem să ajungem în cer și Dumnezeu să ne ajute. Să ajute toată adunarea, să ajute pe cei doi tineri, să ajute prietenii, să ajungem toți în cer. Da, dacă mireasa în cer nu poate decât așa, păi și aici la adunare tot așa trebuie să fie. M-a sunat un tânăr să mă duc la căsătoria lui, undeva mai departe. Păi a zis, cum e viața voastră, cum e treaba cu voi? Mai ales că știam ceva, uite, îți lucru că nu le pot spune de aici. Măi, nu te supăra, eu nu pot să vin la nunta aia, tu nici nu poți să faci nuntă la adunare atunci. Ce să cauți acolo? Nu, nu. Da, e atâta loc de pocăință, dar altceva nu mai este de așa ceva. Dumnezeu să binevize toți tinerii. Când se poate căsători un băiat? Am vorbit că atunci când poate să vorbească cu o fată, un băiat sau o fată cu un băiat, băiat, fată, fată, băiat, în momentul când iau fixată data anunții. Nu, dacă vezi, văd la oțelul doi tineri că vorbesc mai mult decât ar trebui, măi, când vă căsătoriți? Noi nu ne căsătorim. Păi rupeți legăturile. Rupe, alea nu-s legături de la Dumnezeu. Dacă voi nu știți de căsătorie, nu, nu. Cât de nepocăit a fost Samson. Mie îmi place ceva la băiatul ăsta, la tânărul ăsta, și vreau să vă spun și dumneavoastră. E foarte frumos, e ceva de luat de la el. Mai multe, nu numai asta. Spune că s-a coborât undeva și a văzut o fată între cei filisteni. Nu trebuia să ducă el acolo, trebuia să caute o fată de filisteni. Da? Un băiat pocăit nu se duce să iei decât un om din casa lui Levi, a luat de nevastă o fată tot din casa lui Levi, așa spune Biblia la Exodul. Da, tu crezi așa, așa, așa crede și ea. Samson s-a coborât la Timna și când s-a coborât acolo, a văzut o fată între fetele filistenilor. Spune Biblia, a zărit-o și a plăcut de ea. A vorbit Samson cu fata aia? A întrebat cum o cheamă? I-a luat numărul de telefon? Absolut nimic. Un lucru foarte frumos la băiatul ăsta. O mers acasă și o zis la părinți, tati și mami, eu am văzut o fată când m-am dus acolo la adunare, sau eu știu unde, nu știu cum. Nu așa ar fi mai frumos? Păi așa e mai bine. Nu mai întâi, că după aia să vă spunem ce se întâmplă. Se ajung la niște răni care nu se șterg toată viața. Pentru că ei sunt tineri, ei nu știu acum. Ei multe nu le știu. Nu le înțeleg, nu le văd, ei cred că noi nu le știm. Ei zic despre noi că noi sunt depășiți, noi nu înțelegem pe tineri, dar de fapt ei nu înțeleg ce e adevărul, ei nu-și dau seama ce fac câteodată. Și dacă Samson, după ce a văzut-o, nu a vorbit cu ea, nu a luat legătură, nu și-a dat întâlnire, cred că așa e cel mai bine să se facă. Dacă ai pe inimă și vremea de căsătorie, că orice lucru și are vremea lui, nu mai devreme, nici mai târziu, te rogi Domnului, ți-o arăta Dumnezeu care e voia lui, și după ce ai ceva din partea Domnului, altfel de ce? Să-ți faci ție răni, să-ți faci și ei răni, să-ți faci ție rușine, să poarte tinichele după ea, după aia toată viața, că a vorbit un băiat cu ea o lună, doi ani și după aia a lăsat-o? Nu, nu. Așa învățăm pe tineri. Totul să se facă înaintea lui Dumnezeu. Totul să se facă sub știrea părinților. Poate spuneți aceasta pentru că sunt și eu părinte. Da, eu așa aș vrea. Și așa copiii noștri sunt mici. Să fie totul cu știrea părinților. Să nu facă băiatul, fata, fără ceva, fără știrea lui Dumnezeu și a părinților. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dumnezeu să fie lăudat. Dumnezeu să fie slăvit și El să întărească toată adunarea, toți sinii să umblăm curat. Se poate, dragii mei, într-o lume necurată să umbli curat, să te păstrezi curat. Apoi amintim câteva lucruri pentru cei căsătoriți. Iară nu că nu se știu, le amintim din nou, spune așa cuvântul Domnului. Eu vreau să vă spun dumneavoastră și pentru cei care sunt prieteni să asculte ce spunem noi, citind din Scriptură, familia fiind instituția făcută de Dumnezeu, ca și familie înțelegem că ca și suport, ca și învățătură, ca fel de trai, ne luăm după ceea ce se numește Biblia. Dragi prieteni, felul nostru, felul de căsătorie, felul de comportament la nivel de familie, soț-soție, părinți-copii, ne luăm după Sfânta Scriptură. Baza noastră e Biblia. Noi ne bizuim pe Scriptură. Noi învățăm din Biblie, pentru că Dumnezeu a instituit familia. El a făcut prima familie, prima casă. Și ca să funcționeze bine, ca să nu se strice, pentru că, spunea Matei 7, intemperiile lumii ale vieții bat în căși și au bătut în amândouă case. Intemperiile vieții, intemperiile lumii. Spune că au bătut și voaiele și peste casa aceasta, Dorel și Lidia, vor bate și voaiele. Și peste casa noastră și peste care casa, peste orice casă a bătut și voaiele, au izbit în casa aceea. Una s-a dărâmat și una a rămas pentru că era pe stâncă. Iar noi, ca și creștini, ca și credincioși, ne punem baza pe Scriptură. Și vreau să vă citesc ceva, doar citesc și apoi trecem puțin mai departe. Spune cuvântul Domnului în Maleahii, în capitolul 2 cu versetul 14, vă rog să fiți atenți. Punea o întrebare poporul atunci și Domnul spunea, dacă întrebați pentru ce, eu vă spun de ce. Pentru că Domnul a fost martor între tine și nevasta din tinerețea ta, căreia acum nu ești credincios, măcar că este tovarășa și nevasta cu care ai încheiat legământ. Când doi tineri încheie un legământ, când Dorel și Lidia au încheiat acolo în fața primăriei, în fața așa oficialității, apoi în fața Domnului, un legământ, îi martor Dumnezeu aici. El trebuie să-i fie credincios ei și ea trebuie să-i fie credincioasă lui și amândoi lui Dumnezeu. Și Dumnezeu să-i ajute și pe ei și pe noi. Dragi prieteni, soțul trebuie să fie credincios soției. Soția trebuie să fie credincioasă soțului. Pentru că Domnul a fost martor între tine și nevasta din tinerețea ta, căreia acum nu ești credincios, măcar că este tovarășa și nevasta cu care ai încheiat legământ. Nu ne-a dat unul singur Dumnezeu suflarea de viață și ne-a păstrat-o? Și ce cere acel unul singur? Sămânță dumnezeiască. Luați seama dar în mintea voastră și niciunul să nu fie necredincios nevestei din tinerețea lui. Amin. Căci, ascultați, dragi prieteni, căci eu urăsc, versetul 16, Maleahii, capitolul 2, căci eu urăsc despărțirea în căsătorie, zice Domnul, Dumnezeul lui Israel, și pe cel ce își acopere haina cu silnicie, zice Domnul oștirilor, de aceea luați seama în mintea voastră și nu fiți necredincioși. Dumnezeu urăște lucrul ăsta, se întoarce cu spatele, nu vrea să vadă, pedepsește această lucrare. Dragii mei, vreau să vă spun că nici tribunalele, când vin doi oameni să se despartă, sau soție nu-i desparte la prima înfățișare. Mai mergeți acasă, mai gândiți-vă, mai... Poate că nu-i bine ce face, sigur nu-i bine și tot îi trimite acasă. Un om al lui Dumnezeu are o științare din partea Domnului. Era ora dimineața, 2-3 dimineața. Îi spune Domnul, te duci la ora asta acum în gară. S-a dus că era omul lui Dumnezeu și cunoștea glasul lui Dumnezeu. Și când ajunge în gară, gara pustie. La un moment dat apar doi tineri, era o oră mică, apar doi tineri în gara aceea și Domnul îi spune, du-te și vorbește cu ăștia doi tineri. Intră în vorbă cu ei și Domnul se duce, slujitorul Domnului vorbește cu cei doi tineri și întâi de discuție cu ei, spune băiatul, am venit să o petrec pe soția mea la tren, pleacă la mama ei, nu-i rău să plece pentru 2 zile, pentru 1 săptămână, dar pleacă la mama ei pentru totdeauna. După ce băiatul s-a căsătorit cu fata și cei doi sunt una, fata n-are voie să mai plece niciodată la mama ei pentru totdeauna. Nu mai pleacă ea pentru totdeauna. Pleacă pentru 2 zile. Pleacă să o ajute toamna. Pleacă din când în când, pleacă împreună. Da? Ei vizitele le fac împreună. Dorel și Lidia merg împreună la părinții lui Dorel și ei doi merg împreună la părinții lui Lidia. Merg împreună. Nu separat. El merge la el și ea merge la ea. Nu fac așa ei doi. E chiar dacă merg în vis, să merg împreună, cei doi la el, cei doi la ea. Și-o vin să o ducă cumva pe ultimul drum, la tren. Și Dumnezeu l-a cercetat prin robul lui Dumnezeu și-o pleca trenul fără cei doi. Frați și surori, o casă cât de nouă, dacă nu-i întreținută, se dărâmă. O casă chiar zidită cum nu trebuie. Cine aude să înțeleagă, o casă chiar zidită cum nu trebuie, fără schiță, fără autorizație, fără absolut nimic. Trebuie avut mai multă grijă de casa aia, ca să nu se dărâme. Vorbesc așa ca să înțelegeți. Chiar dacă spunem, nici proiect nu au avut ăștia la casă, da, se înțelege, nu? Nici autorizație. A fost cum a fost, aia mai mult trebuie deținută casa aia. Trebuie avut mai multă grijă de casa aia, că ea foarte ușor se poate dărâma. Și trebuie mai mult post pentru familia aia, trebuie mai multă rugăciune, mai multă cercetare, mai multe viste și Dumnezeu să-i ajute să rămână casă până la capăt. Spunea omului Dumnezeu aici și aș vrea să merg pe încheiere, în Efeseni, omului Dumnezeu Pavel, care nu era căsătorit, care nu a avut familie, care nu a avut soție, a dat foarte multe sfaturi și părinților și celor căsătoriți. Și spunea așa la un moment dat despre casa lui Dorel și Lidia, spunem și a noastră și a tuturor. Vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă, cu cântări duhovnicești, cântați și aduceți din toată inima laudă Domnului. Casa în care locuiesc doi oameni e o casă care trebuie să se vorbească. Cei doi trebuie să vorbească unul cu altul, să vorbească cu Dumnezeu despre ei, despre viitorul lor. Să vorbească ei între ei despre problemele lor, de mâine, de azi, de ce au întâmpinat. Da? Deci Lidia nu vorbește nu știu cu cine despre problemele lor. Nici Dorel nu vorbește iară nu știu cu cine despre problemele lor. Ei doi vorbesc între ei, despre ei doi, despre neajunsurile lor, despre slăbiciunile lor, despre înfrângerile lor. Ei doi trebuie să vorbească, ei doi între ei. În momentul când Adam și Eva păcătuise, nu mai vorbea deja, ei n-au mai ieșit la vorbă cu Dumnezeu. Dumnezeu a ieșit la vorbă cu ei, dar ei n-au mai ieșit la sfatul lui Dumnezeu. Când doi oameni nu vorbesc într-o casă sau soție, da? Acolo a intrat păcatul. Primul semn, să spunem așa, când cineva urăște, sau eu știu cam așa ceva, sau primul semn al supărării, tăcerea. E bine să taci când ești vorbit de rău, când ești jignit. E bine să nu ripostezi, să nu întorci vorba în situațiile acestea, dar în casă soțul trebuie să vorbească cu soția. Soția trebuie să vorbească cu soțul, ei doi trebuie să vorbească unul cu altul, dar soția să nu vorbească cu soțul prin intermediari. Nu? Trebuie să meargă la adunare, Dorel, și cămașa e necălcată, sau eu știu, sâmbătă, și dă cămașa la băiat și spune: Teofile, du-te, du-i lui maică să încalce cămașa. Și Teofil merge să-i calce maică-sa cămașa și maică-sa, și ea tot așa e maică-sa. Du-te, du-i lui taică-tu cămașa. Și îi vorbesc prin ei, prin copii. Spune lui maică-ta că mâine mă duc la lucru și stau toată ziua să-mi pună pachet mai mult. Și merge fata și spune la mamă: mami, tu zici așa să-i faci pachet mai mult, că sunt mai mult la lucru. Îi face, spune că i-am pus pachetul. Amândoi stau tari. Ce să spunea omului Dumnezeu, și vreau să vă citesc. Există situații și ei până acum lucrurile nu le-au văzut. Mâine vor vedea slăbiciuni, scadențe între ei doi, că vor vedea poate multe sau puține. Fiecare avem slăbiciuni, nu sunt desăvârșiți. Și spunea omului Dumnezeu Pavel: îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul, cum va ierta Hristos, așa iertați-vă și voi. Dacă există o pricină să se plângă Dorel de Lidia sau eu de soția mea, există o pricină, de pricina aia nu mă plâng nimănui din perimetru, în afara perimetrului familiei. Mă plâng înaintea Domnului și în fața ei. Dacă ai nemulțumire la nivel de familie, soț față de soție, soția față de soț, acea nemulțumire nu iasă în afara curții. Acea nemulțumire rămâne între cei doi și Dumnezeu. Și dacă chiar este o pricină, spui: eu te iert și tu mă ierți. Și să fie principiul acesta în casa lor, principiul iertării, Dumnezeu să-i binecuvinteze. Dumnezeu să-i ajute în privința aceasta. Să nu treacă o zi să nu vorbești cu soția. Nu mai multe, nu te împaci cu ea până la cină. Mergi la cina Domnului, duminică e cina Domnului. Când pleci, e adevărat că la nivel de familie știi că stați la cina Domnului. Amândoi știți că stați la cina Domnului. Se pot întâmpla lucruri personale. Când pleci din casă, am întrebat odată, am fost odată la o cina Domnului și soțul luase cina, soția nu luase cina. El a rămas nedumerit și am zis, măi, nu lua soția ta cina, ai văzut? Și el: da, nu știu de ce. Păi zic, tu n-ai întrebat, voi când plecați de acasă, nu vorbiți unul cu altul. Soră, soție, stăm la cina Domnului azi. Când mergi la adunare, când mergi la cină, chiar dacă tu pleci mai devreme și a vine cu copiii, spui: soră, Lidia, noi azi stăm la cina Domnului. Da, cu ajutorul Domnului, da. Trebuie să se știe lucrul ăsta între cei doi. Trebuie să vorbească ei doi cu Dumnezeu și între ei, dar nu prin alții. Și cu cântări domnicești, cu cuvinte frumoase, nu alte cuvinte care nu ne spun aici. Casa lor să fie o casă în care să fie mulțumire. Mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu Tatăl pentru toate lucrurile în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Foarte important să fie mulțumire în casa aceea. Când poți să fii mulțumit? Când le ai pe toate. Când trebuie să fii mulțumit? Când sunt puse toate la punct. Nu? Când să fii mulțumit? Când chiar nu lipsește nimic. Când lucrurile sunt aranjate și toate puse la locul lor, oare atunci să fii mulțumiți? Când cere? Oare când trebuie să fie Dorel sau Lidia mulțumiți? Biblia spune, totdeauna. Și când lucrurile nu-s puse toate la locul lor. Și când lipsește. Există un duh. Aș vrea să mă asculte și prietenii care străbate toată țara noastră. Și chiar toată lumea. Și o pătrund și în adunări, un duc de nemulțumire. Soția este nemulțumită de câți bani câștigă soțul. Asta atinge flagelul ăsta, microbul ăsta, virusul ăsta atinge multe inime al unor femei. Iar soții sunt nemulțumiți de câți bani cheltuie soția. Și astea două niciodată nu se vor împăca dacă nu-i Dumnezeu la mijloc. E nemulțumită că prea puțin aduce, el e nemulțumit că prea mult cheltuie. Și iasă multă ceartă de acolo. Dar când e Domnul la mijloc, e și mulțumire, slăvit să fie numele Domnului. Casa lor să fie o casă a mulțumirii. Să fie mulțumit și Dorel și Lidia, și amândoi să fie mulțumiți. Poți să fii nemulțumit când nu ești destul de pocăit. Poți să fii nemulțumită când nu ești suficient de credincioasă, de pocăită, de când știi că te-o înfrânt ispit, atunci să fii nemulțumit. Să spui, vreau să fiu mai credincios, mai pocăit, mai aproape, mai drept, mai blând, mai bun. Nu? Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Dacă am spus când ar putea să vorbească un băiat cu o fată, când este pregătită o fată să se poată căsători sau un băiat să se poată căsători, că trebuie să aibă un loc, un proces în interiorul lui. Când un băiat poate să iubească, poate să se căsătorească. Și când o fată poate să fie supusă, e pregătită de căsătorie. Că au fost situații când ea nu se putea supune și el nu putea iubi decât pe el. Asta e un criteriu, e un principiu al familiei, principiul supunerii, principiul iertării și principiul supunerii, chiar reciproce. Cum adică reciproc? Că dar nu ne supunem noi, că Biblia spunea, așa se încheie aici. Și nevasta să se teamă de bărbat. Și noi ne temem de Dumnezeu, nu? Dar ne temem și îl iubim. Nu ne temem de mâna lui Dumnezeu care ne poate nimici, nenoroci. Nu ne temem de nuiaua lui Dumnezeu ca să slujim, de frica nuielii, de frica pedepsei. Dar ne temem pentru că El e suveran, lui Dumnezeu. El e autoritate, El e capul. Și apoi Hristos, și apoi bărbatul, și apoi femeia, și apoi sunt copiii. Dumnezeu se binecuvinteze. În casă trebuie să fie supunere. Frați și surori, în casa în care soția nu-i supusă soțului, când cresc băieții și fetele mari, ăștia nu se mai supun autorității lui Dumnezeu. Aveți grijă. Supunerea aceasta trebuie să se manifeste la nivel de familie. Soția trebuie să fie supusă soțului și copiii când vor fi mari, toți se vor supune lui Dumnezeu. S-au înregistrat situații neplăcute când băieții cum creșteau și fetele se duceau direct în lume, pentru că soția nu fusese niciodată supusă soțului. Dați-mi voie să vă spun rușinos, într-o familie când mergi în vizită, mai mult să vorbească soția decât soțul. Când se înceapă să povestească el o minune, nu poate de ea. Când începe să spune el o lucrare, nu poate, că trebuie tot ea să vorbească, e foarte urât. Mai mult de atât, e foarte urât când un bărbat vorbește mai mult și merge poate de o călătorie cu trenul. Trebuie să fim mai reduși poate câteodată la cuvinte. Să avem cuvinte înțelepte, cuvinte grele, cuvinte duhovnicești. Ei doi trebuie să vorbească între ei. Ei doi trebuie să aibă între ei principiul acesta al iertării. Ei doi și noi trebuie să avem acest principiu al supunerii. Și apoi trebuie la baza unei familii, dragi prieteni, să fie iubirea. Ceea ce leagă pe doi tineri. Plăcerea este doar o clipă. Samson, când a vrut să căsătorească cu fata aceea care a văzut-o, a zis, ia-o căci îmi place. Dacă ăsta e motivul pentru care te căsătorești, nu va ține mult. De fapt, să nu te căsătorești pentru motivul ăsta, că îți place de o fată. Să nu te căsătorești dacă îți place de un băiat. Te poți căsători când știi că iubești fata aia și când știi că iubești băiatul ăla. Ceea ce leacă pe doi tineri Dumnezeu și iubirea. Și vreau să vă spun, frați și surori, dragi tineri, ei doi astăzi se iubesc mai puțin de felul cum se vor iubi mâine și peste un an. Da, iubirea crește. Chiar dacă noi nu mai arătăm ca la 20 de ani, la 23 de ani, arătăm ca la cum arătăm, dar iubirea crește, e mai mare. El iubește mai mult pe ea și ea iubește mai mult pe el. Crește iubirea între cei doi, cu vârsta. Iar apoi aș vrea să merg spre încheiere. Amintesc din nou, deci, să ne ajute Dumnezeu să fim credincioși, curați până la pasul căsătoriei. Și apoi, mai departe, mai pocăiți și mai curați. În casa noastră și în casa lor să fie vorbă cu Dumnezeu și unii cu alții, cu psalmi și cu cântări de laudă. Să nu lipsească niciodată mulțumirea. Să nu intre niciodată când bate musafirul acesta la ușă, nemulțumirea să-i ții ușa închisă. În casa lor să fie lăudat Dumnezeu ca la dimineața, timpul de rugăciune din Psalmul 118. Din casa lor să se ridice cântări de laudă, strigăte de biruință din coturile celor neprihăniți. În casa lor, dragii mei, și cu asta vreau să închei, să fie supunere, să fie dragoste. Și casa lor să fie casa care așteaptă pe Domnul. Încep ziua și nu știi cu ce să încep, că e foarte aglomerat, avem atâtea de făcut. Tatăl în dreptul lui, mama în dreptul ei. Nu mai știi de unde să te apuci, că și așa de multe de făcut. Dar nu începe până nu spui în casa ta, noi azi așteptăm pe Domnul. Și în momentul când știi că aștepți pe Domnul, parcă altfel faci lucrurile. Dacă lucrurile aștepți pe Domnul, dacă sădești un pom, îl aștepți pe Domnul. Dacă faci orice faci, îl aștepți pe Domnul, cu gândul la Domnul. Casa voastră să fie casa care așteaptă pe Domnul, dar să fie și casa care așteaptă un sărac să bată la ușă. Așa de tare ne deranjăm când bat săracii la ușa noastră. Așa de tare ne supărăm când bat necăjiții la ușa noastră. Mi-aduc aminte, spunea cineva care avea firmă, el spunea așa despre el: eu atunci înțeleg că mă iubește Dumnezeu când mă caută un sărac. Așa spunea el. Asta era verificarea lui. Când la mine Dumnezeu nu trimite săraci, înseamnă că nu vrea să-i dau ceva Dumnezeului. Dar totdeauna când Dumnezeu trimitea un sărac la mine, 30 de milioane, dacă cerea, alea îi le dădeam, le aveam și le dădeam. Și făcea Dumnezeu să-și ia banii ăia. Când ne bate un sărac la ușă, ne iubește Dumnezeu sau ne plictisesc oamenii ăștia? Casa noastră să fie pregătită să ne bate săracul la ușă. Necăjit, orfanul. Și când casa aceasta e așa, după cum spune Biblia, e casa ideală. Și atunci toți în adunare, tineri care se vor căsători, mâine, ce vrem să fim și noi ca Dorel și ca Lidia. Casă model, familie model, tineri model, familiști model. Și vine ziua când Domnul vrea să ducă familia asta acasă. Facă Domnul să ducă toate familiile în cer. În ziua aceea vrem să fim cu toții, cu tot ce ne aparține, să ne înfățișăm înaintea Domnului. Domnul să fie lăudat și El să fie slăvit în veci de veci. Amin.